ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyalibingelela balaleli bami namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna siqhubeke phambili sikhangele kuJohn chapter 5. Ngibala kuverse ka-9. Ngisifisa siyaphansi. Yithi lona iBhayibheli. Lo muntu wasila masinyane, wathatha ithala lakhe wahamba. Kwakuyisabatha mhlalokho. Ngakho abajuda bathi kosilisiweyo, kuyisabatha kakuvunyelwa ukuba uthwale ithala lakho. Kodwa wabaphendula wathi, yena ongisilisileyo uthe kimi, thatha ithala lakho uhambe. Yazi kuyamangalisa ukuba ngumuntu wenkolonkolo lokuba ngumuntu wemithethotheto kwenza ukuba abantu bakhuthe uNkulunkulu kangakanani. Okokuqala, nxa silandelela lindaba, nangu umnumzana owayehlezi kweminyaka engu-38 eyisigoga esezecela ukuthi abantu bamfake emanzini ukuthi amphilise. Nangu uJesu uyeza ukhuluma ilizwi elilodwa ukuthi thwala ithala lakho uhambe. Undoda lo yasilisa uyathwala. Wonke umuntu wayemazi ngoba kuthiwa esesihlale 38 years, ukuthi ukuthi lalaba abafarisi ababegcina imithetho babemazi undoda i-38 years, iminyaka eminingi kakhulu umuntu abeseyindoda enkulu. So babembona ilanga liphuma, ilanga lisiyatshona ngamasabatha langamanye amalanga. Nangu undoda lo usethole isimanga esimenza ukuthi laye abe njengomunye umuntu. Kodwa into yokuqala abambuza yona ukuthi yisabatha kanti uthwaleleni ithala lakho, kunokuthi bemangaziwe ukuthi how dot isimanga lesivelele ngapho siphilile sinjengathi bona bambuza ngemithetho. Okokuqala, inkolo esilayo kuKristu ayisiyo yemithetho kodwa ngeyokudlelwana loKristu. Abantu abaningi bayabumba imithetho eminingi eba yimigoqo emabandleni, badinga ukuthi kade wenze lokhu mba wenzanga lokuphiyana. Imithetho eminingi ebazwa ngabantu igcine siba yiyo ephakanyiswa ukwedlula ilizwi likaNkulunkulu lokukhululeka kwabantu. Abantu abaningi balandelela ukubazwa kwemithetho kuba yimisebenzi. Okwesibili okusimele sikunanzelele ukuthi ivangela isilo lemisebenzi ngelomusa. UJesu sowasebenza wathatha izono wenza yonke into, nxa ebuya ubuya kithi ngomusa, uzosisiza ngomusa. Singananzelela lundoda waphiliswa nguJesu wayengamazi naye uJesu. Ungalandela indaba leyosiza phambili uzananzelela ukuthi bathi bembuza ukuthi kanti umbani othe uthwala ithala lakho, wathi angimazi. Lo Jesu wayengamazi. Indaba waphiliswa ngujesu yena ujesu wayengamazi lindoda ngumusa. Ngoba uNkulunkulu kalandeleli imithetho ukuthi ungena ichurchi kangakanani kumbe wenze lokhu lalokhuyana, ungumusa kuphela wasilisa lundoda. Amanye amabandla sesiphila ngokugcinisa abantu imithetho, asibaniki impilo. UJesu wenza ukuthi abantu bathole impilo. Into eqakathekileyo uJesu lapha asitshengisa yona yikuthi umuntu ngeqakathekileyo kwedlula yonke into. Singakhangela imizekeliso yakhe yonke, sisiya kundoda lana owayetshaye ngamasela, kwedlula umlivayo, kwedlula umphristi, waze wathutha umSamariya wamnceda. Ngabe kujimele echurchi bethiwe umuntu elimele. Ngakho uJesu ufuna sikhangeleni emuntwini ukuba khona ukuthi umuntu siyamncedisa. Kuqakathekile kakhulu ukwedlula imithetho lezinto ofuna abantu bezenze echurchi.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni baba egama likaJesu. Siyathandaza ukuba usixolele lapho besisebenza kuphela singalandaba nabantu bakho. Senze sikhangele abantu bekukhangele wena ube yinkosi nomsindisi wabo egama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi useNisipanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.